Njagala okulangirira wano nti essaala zammwe zaayanukuddwa, twabadde n'enkuŋŋaana nga ze twalina bwe nnali nakayingira mu buweereza emyaka mingi egiyise. Siberangako, tetwalina na wakutuuza bantu, ate nga twagezaako okufuna ebibangirizo omukolerwa emyoleso n'ebifo ebirala ebitali bimu, naye zaagendanga okuweera essaawa 9 ez'olweggulo ng'abantu ekifo baakijjuzza dda, nga balina okuggalangawo enzigi obutabaako balala bye bakkiriza kuyingira munda. Tetwasobolanga kubeerayo nga tezinnawera ssaawa emu ey'akawungeezi. Mukiraba ng'enkumi n'enkumi z'abantu beeyiwa okuva mu buli kanyomero, nga era nakozesa ebiro ebitaano ebyasembayo mu lukuŋŋaana olwasembayo ne nzimba nga neetooloolera ku kigambo, ne batandika okutegeera amaanyi agali mu kigambo. Mukiraba kubanga ekigambo ye Katonda. Mukiraba ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda, era kigambo n'ayambala omubiri n'abeerako gye tuli. Kati Abaebbulaniya 4 wagamba nti ekigambo kya Katonda kyogi okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Mukiraba ekigambo kya Katonda kisala okusinga n'okwawula ne kyawulwa amagumba, era kisala era kitegeera ebirowoozo by'omutima omutima. Mukiraba ekyo kye ekigambo kya Katonda. Kale nga bwe waliwo ekirabo kwe tusobola okuwummulira, olwo ekigambo kyennyini nga ye Kristo, oyo kigambo n'ajja mu ffe n'ategeera ebirowoozo by'omutima nga bwe mukirabye. Mukiraba nga kirungi nnyo. Kale okulaba bye yakola n'engeri gye yatuwaamu omukisa, era kati ekyo nakiwulira nga nkizimba okwetooloolera ku kigambo ekyo okumala ebiro 4, ne ndeka abantu ne batuula ne bakkalira ne batebenkera ng'Omwoyo Mutukuvu bw'ayitayo abantu n'okubaako byakola mu kibiina. Era ekyava mu ekyo akawungeezi akaasembayo, olweggulo lwa Sande yasembayo, nalaba olumu ku nnyiriri ez'okuwonyezebwa ez'amaanyi ze nnali ndabyeko mu Amerika. Mukiraba zaali nasindika bbiri ng'alina kaadi 10 ne jini 10 ne liyo 10 ne royi 10, era kaadi ezo zonna ne bazigaba kaadi ng'ebikumi 5. Era bwe baamala okulaba ekigambo nga kisimbye amakanda ne bekisobola okukola, ne beekwata ku kigambo ekyo ne bakyenywerezaako ne mbalinnyisa katuuti. Ne ndaba abasajja n'abakazi nga basula eri emiggo gyabwe egy'abalema n'ebirala ne bawonyezebwa nga tebannatuuka na katuuti, nga ndaba bwe nti. Mukiraba ekigambo kya Katonda kyali kifulumye ne kigenda wabweru eyo ne kiyingira mu bubaka obwo obw'emirundi 5, manya mu bubaka obw'emirundi 4 ne bunyiikira mitima gyabwe okutuusa lwe baakikkiriza n'omutima gwabwe gwonna. Ne baba ng'okuva awo ekintu kyokka kye baalina okukola kwali kubaako kintu kwe basinziira. Mukiraba ekintu kyonna nga kyannamaddala. Era olwatuukanga ku katuuti ako bwe bati baawonyezebwanga waawo wennyini ku kitu nga tebannatuuka na katuuti. Nzikiriza abooluganda abali wano mwenna mumanyi owooluganda Ed Hooper. Si bwe kiri, oviiramu Arkansas emmanga eyo yansisinkana yali nange mu biseera ebyasooka eby'obuweereza obwasooka. Yagamba nti kino kiri ng'ekyombiseera eby'edda, n'agamba nti bwe baabeereranga nakyo emyaka mingi egiyise. Era waliwo abantu abalina ebizimbe ebyali byenkanangaawo bwebityo abaakomangawo nga bawonye, abazibe b'amaaso, bakiggala, bakasiru, ebintu ebya buli ngeri Mukama waffe bye yakola awatali yadde okukwata ku bantu, wabula ng'ekigambo kye kigenda mu maaso ne kikola. Oluvannyuma Mukama n'ampa obubaka bwe njagala okwogerako mu kanisa olumu bwe ndiba nkomyewo ne nfuna akakisa. Nnina ebyokukola bingi nnyo. Kaakati nnina okuddamu okugenda enkya, ninze muwala ono kujja. Naye ne bwe nabadde sinayingiza ssanduuko yange ey'engoye mu nnyumba, waliwo eyabaddewo, era kyenkana sinatuulako wansi n'akatuukira. Mukiraba sinaba nakwogerako naba mu maka gange n'akakomerawo. Mukiraba kale kikooyeza ddala. Era nammwe mwenna njagala okubasaba essaala zammwe, Mukama nnyambe nnywere. Kati tulaba muganda waffe ono wano mulwadde nnyo nnyo, agalamidde katanda kano, era waliwo neeyaze akaseera katono akaakayita ayagala tugende mu Louisville. Era nange njagala mujjukire essaala y'omukyala omuto omulungi atannaweza na myaka 18, mulongo era muwala omukulisitaayo ali mu ssomero. Naye abawala bali abalala baamwogerangako nga bwe mumanyi, abawala bano ababiri ne babagamba bye bali n'obulamu bwe basubwa ne bwe balina okutambuzamu obulamu ng'abawala abalala basigadde. Naye omuwala omu yasobola okukiwangula, ate ono omulala ye kyamuyisa bubi n'awulira bubi nnyo ddala, n'abeera nga yeeyongerayo n'ayongera okuddirira nga bwe kimweraliikiriza. Era ekyavaamu yafuna obuzibu ku bwongo, eraba ali muwadi abatawufu b'emitwe. Kitaawe ne nnyina bajja mu kaseera katono okuva mu Crandall, Indiana, okugenda mu ddwaliro ly'abatawufu b'emitwe lino gye banaava bamusindike ku Madison olunaku lw'enkya. Kati omuwala oyo talina buvune bwonna mubiri, ali talina buzibu bwonna mubiri gwe. Mulamu bulungi nnyo, naye kizibu nnyo okukinnyonnyola, era ekyamazima tekiyinza kunnyonnyolwa. Kye kiri nti omwoyo gwe gwabungeeta. Mukiraba, kaakati olina okukwata omwoyo gwe n'ogukomyawo mu kifo ogulina okuba. Mukiraba, waliwo nga bwe twakamala okwogera wano wiiki ntono ezaakayita ku ngeri enkola y'omubiri gw'omuntu gyekolamu. Nga bwe waliwo obusimu butaano obutuyamba okuyingira eri omubiri, n'emikutu etaano, leka tugiyite bwe tutyo. Emikutu etaano omuli okutegeera, okufumiitiriza n'ebirala, mwe tuyita okuyingira eri emmeeme. Ate bw'omala okuyingira mu mwoyo, waliwo omukutu gumu gwokka. Ng'ogwo kwe kuyita mu kwesalirawo nga bwe kyali edda eri omuntu bwe yatondebwa. Osobola okukisembeza oba osobola okukireka n'ekiyitawo. Osobola okukkiriza Kristo okuba omulokozi wo oba okumuleka n'otamukkiriza, era okyali ku mabbali ga muti guli ng'ogumu gwa bulamu ate omulala gwa kufa. Buli muntu yenna ali mu maaso ga muti ogwo. Bwe kitaba bwe kityo, Katonda teyandibadde mwenkanya okubaako omu gw'ateekawo ate oli omulala n'atamuwa kakisa ke kamu okwesalirawo wakati w'ekirungi n'ekibi. Era buli omu kufa alina omukisa ogwo. N'ekirala, mu ndoomu mu mwoyo tusobola okuwonyezebwa oba tusobola obutawonyezebwa. Kati tekibeera nti tewali nti tubeera tetuwonyezeddwa kusinziira ku Katonda, tubeera tuwonyezeddwa kubanga endagaano teriiko kakwakulizo konna, era yasasulira dda okuwonyezebwa kwaffe. N'olwekyo okuwonyezebwa kwaffe kuli gye tuli kwaffe. Kati ensonga eri kuffe oba tunaatwala mukutu guno okukkiriza oba tunaatwala mukutu guno obutakkiriza. Kati waliwo engeri emu yokka gye tusobola okuyingiramu mu kubeerawo kwa Katonda. Kati omwana ono alabika obulungi, maama we y'omu ku bawala abaali mikwano gyange. Nze bannange yali omu ku bawala mikwano gyange, yali muwala omuto omulungi eyakuzibwa mu maka ag'enzikiriza ey'Abanazaaleeni abakuukuutivu, nga muwala mulungi nnyo. Era alina omwami omulungi, era naye mumanyi bulungi nnyo omuvubuka eyamuwasa. Era abaana abo baabakuliza mu kuweereza Mukama, era ne babatwala mu ssomero. Era baali basimbira ddala emmizi mu Kristo, obutabaako bintu bikyamu byonna bye bakola. Naye yeesanga abikoze. Mbadde ndi awo mpummuddemu nga ngenza okwetoolooza nti amaaso mu ddakiika ntono ezaakayita ne ndaba omulenzi omuto ekintu kye kimu kyennyini gwe kyatuukako. Era ku waliwo ekiro ekimu lwe twagenda ew'ooluganda Wright, era Ovil yali takyategeererako ddala yadde. Era ye mumanyi bwe yagezaako n'okungo banfuluma ennyumba. Ate nga nze ne Ovil tuli ba mikwano nnyo kyenkana nninga kitaawe. Nze nagatta kitaawe ne nnyina mbufumbo. Naye yambuukira n'aleekaananga bw'aŋŋamba nti, va wano. Mukiraba, kaakati kye twalina okukola mu kaseera ako kwe kuyingira mutendera ogw'omwoyo tukwate omwoyo gw'omuvubuka oyo. Mukiraba, omutima gwe bambi gwali guyise mu nnyiike ennyingi ebitagambika. Yali muto naye yali ayise mu bingi, era twamukomyawo mirembe mu kifo w'alina okuba. Mukiraba, mu nnaku ntono yali amaze okutereera. Kati ekyo kye kintu kye kimu ky'olina okukola ne ku nsonga ng'eno. Nkirabyeko era nkimanyi nti kituufu. Naye kati mwenna kaakano mbasaba musabe Katonda annyambe nsobole okuzuula omuwala ono w'ali. Eyo yonna mu kifo gy'ali nga tamanyi na kumanya waali, mukomyewo mu kifo w'alina okuba. Ogwo omukutu gubaawo kuyita mu kukkiriza. Mukiraba, ye takyayinza kuba na kukkiriza ku lulwe. Tamanyi waali yadde ekintu kyonna. Mukiraba, kati wano kulina kuba kukkiriza kwaffe. Era kati mu mukutu ogwo amaanyi ago ag'okuzuukira kwa Kristo mwe yatuweera akakisa. Mu ogwo gwe mu ngeri emu ekigambo kya Katonda mwe kifumitira omwonoonyi, era kirina okusukka okubuulira kw'ekigambo nga bwe kibuulirwa. Y'ensonga lwaki nayagadde okubaako ebitonotono byenjogera enkya ya leero nga sinasabira abalwadde. Mujjukira okwolesebwa ebbanga sidene eriyise Mukama kwe yampa, nga bwe mukumanyi okukwata ku kulaba ku ludda luli olulala. Mujjukira ku makya ago bwe nnali mpa obujulizi nga bwe nalaba ebiri emitale eri kati ebyo byali bituufu. Era abamagazini y'eddoboozi ly'abasajja abasuubuza abakkiriza mu njiri enzijuvu baafulumya omuko gw'obujulizi obwo ne bateekako ne waneena ekifaananyi ku ddiba. Era mulimu akantu akateekebwamu wansi wano omuko we gukoma, akatundu akatono waneeno ku ntobo akoogera ku buweereza. Ate nga n'olupapula lw'amawulire olw'ensi yonna olufulumizibwa mu nnimi nnyingi ez'enjawulo, naye baawaayo omuko ogusookerwako n'ogusooka okuwandika kukolesebwa okwo. Mukiraba, era empapula ezo nzirina wano era nandyagadde mutwaleko lumu mu lusome. Era mufune saategedde baaluganda bameka ababadde bagenda okubeera wano enkya ya leero. Kale gwewe bw'onaaba tofunye, kale osobola okugenda ku woofiisi gye ziri ku woofiisi bazirina. Era baatukkiriza okubaako eziweerako ze tufuna eziriko ebigamba nti weeyongere okuwaguza. Mukiraba, era ekyo kye kyokka ekiri mu mutima gwange. Ekintu kyokka kye mpulira kiri nti weeyongere okuwaguza. Olwo okusoma kooti omugga waliyo ensi esinga eno. Kale leka tugende mu maaso n'okuwaguza okutuusa lwe tulisisinkana mu nsi eyo. Kati ndowooza wano balinawo ekyetaago ky'okuwongayo omwana w'oluganda ne mwannyinaffe Striker. Kale, kati oyo abeera waakumeka mwannyinaffe Striker? Mwannyinaffe Striker addamu nti wa mukaaga. Abaana abato mukaaga, agomaka amalungi ennyo. Era kati babadde baali baminsani baffe eyo mu Afirika bakakomawo gye buvuddeko. Era abaana baabwe bonna baana abalungi ennyo ddala. Era kati n'ono ndaba bamuleese enkya ya leero okumuwongayo. Teddy ali ludda wa? Teddy, osobola okugyako wano ku nnanga katono mutabani? Kale leka tuyimbe oluyimba lwaffe, akayimba nga bwe mumanyi, akayimba ako nzikiriza ke tuyimba akagamba nti mubayingize munda. Sikeeko, mubayingize munda mubaggyeyo mu nsi y'ekibi. Era ekyo ensonga lwaki tukuba oluyimba luno eri nti ffe mu byonna bye tusobola okukola ng'abazadde kwe kubaleeta abawongebweyo, tubawongayo eri Mukama era ne tubayingiza munda nga bakyali bawere baleme okuwaba okugenda mu nsi eyo ey'ekibi. Mubayingize munda. Leka tu olumanyi Teddy, kaakano leka tuyimbeko ekitundu kyalo kimu. Wabaayo omulala naye mmuleete. Oluganda Striker ne mwannyinaffe Striker manyi mutegeera oluyimba olwo kye lutegeeza okubaleeta okubayingiza munda. Mitima gyammwe gijjudde okuyaayaana okugezaako okuleeta ababula eri Yesu. Omwana wammwe omuto ne bwe yandifudde nga tannawongebwayo oba ekirala kyonna, mu buli ngeri yandirokoleddwa, kubanga ekyo omusaayi gwa Yesu Kristo gwakikola e Kalivaaliyo. Naye olw'okujjukira olugendo lwe olukulu ku nsi bwe yateeka emikono gye ku baana abato n'agamba nti mbaleke bajje gye ndi, oyo y'ensonga lwaki muleeta omwana enkya ya leero. Era ne mututeekamu obwesige nti tunaayinza okusaba essaala ey'okukkiriza olw'omwana ono omuto okuwongayo obulamu bwe eri Katonda. Erinnya lye y'ani? Taata w'omwana addamu nti Marilyn Madge Striker. Marilyn Madge Striker wa bbanga ki? Maama w'omwana addamu nti wa myezi 13. Wa myezi 13, yazaalibwa mu Afrika, si bwe kiri? Weewaawo. Kale tusaba nti bwe wanaabaawo olw'enkya, kale omwana ono abeere omuminsani erudde eyo gye yazaalibwa. Kati mwana alabika obulungi ddala. Osobola okujja Oluganda Neville? Kati Marilyn, bannange, bulijjo njagala nnyo abaana bano abato. Omwana ono omuto talabika bulungi nnyo? Oli otya? Leka tukuteke emitwe gyaffe, njagala muteekeko emikono gyammwe. Kitaffe ow'omuggulu, tuleeta gy'oli omwana ono omuto Marilyn Madge Striker, omwana ono omulungi ennyo, yazaalibwa mu kubuulira enjiri ng'olutalo olunyiinyiitidde. Nkusaba owe omwana ono omukisa. Mu Bayibuli baakuleetera abaana abato ng'ono, n'obassaako emikono gyo n'obawa omukisa n'ogamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi so temubagaana kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Maama we ne taata we bamutadde emikono gyaffe olwaleero. Naffe olw'okukkiriza twambuka amadaala waggulu era tumuteeka mu mikono gyo olw'okukkiriza. W'omukisa obulamu bwe, muwangaaze ayi Mukama. Tusaba abeere mwana wa Katonda. Tusaba akuweereze n'obulamu bwe bwonna, buli musiwa gwonna ogw'obulamu bwe, abeere muweereza wa Kristo. Kikkirize ayi Kitaffe. W'omukisa kitaawe ne nnyina, ne bannyina ne baganda be. Era tusaba nabo bakule, babeere famire ennungi ey'okuweereza Katonda. Kitaffe, tuwaayo omuto Marilyn Joli mu linnya lya Yesu Kristo olw'obulamu obw'okuweereza. Muwe omukisa wamu ne kitaawe ne nnyina n'ab'enganda ze. Era tusaba bawangaale mu bulamu obujjudde essanyu nga bakuweereza mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda akuwa omukisa Oluganda Striker. Katonda akuwa omukisa. Emikisa gibeere ku mukazi ono omuto alabika obulungi. Weebale Teddy Muvubuka. Njagala nnyo abaana abato. Mwe temubaagala? Bameka abatawuliranga kwolesebwa Mukama kwe yampa? Muyimuse emikono gyammwe tugirabe nga tokuwulirangako. Oluganda Neville, akatabo kaako okalinaawo oba oliawo, ndowooza osobola okukabasomera mu kaseera kano kennyini mu ddakiika ng'emu oba bbiri. Nzikiriza ki mu kaseera kano kennyini bw'oba osobola. Luli ku makya nali ngalamidde ku kitanda kyange, nali n'akazuuko k'okuva mu tulo, ne nteeka emikono gyange mabega w'omutwe gwange ne mpummulamu ng'omutwe gwange nguwumuzza ku katto. Ne ntanula okwewuunaganya nga neebuuza ku butya bwe kiriba ku ludda luli. Nakizuula nti nsussizza amakati g'emyaka gyange gye nnina okuwangala ku nsi kuno singa mba wakuwangala ne ntuuka ku myaka gy'abantu bange. Ne njagala neeyongere mbeeko ebirala bye nkolera Mukama nga sinnava mu bulamu buno. Nawulira eddoboozi nga liŋŋamba nti otandika butandisi, genda maaso n'okuwaguza mu lutalo, weeyongere okuwaguza. Bwe nnali nkyali awo nga ngalamidde enfumiitiriza ku bigambo ebyo, munze nalowooza nti eddoboozi eryo nditeebereza buteebereza nti ndiwulidde. Eddoboozi kye lyava liddamu ne liŋŋamba nti genda maaso n'olutalo, weeyongere maaso, weeyongere maaso. Era nga sinnaba kukikkiriza, munze nalowooza nti obaolyawo ebigambo ebyo nze kennyini nze mbyogedde. Naluma emimwa gyange ne nteeka omukono gwange ku mumwa gwange ne mpuliriza. Eddoboozi ne liddamu nate era ne liŋŋamba nti genda bugenzi maaso n'okulwana. Singa obadde omanye ekiri ku nkomerero y'olugendo, ne mba ng'awulira okuyimba wamu n'ebigambo by'oluyimba olw'edda lwe mmanyi obulungi. Numa omwoyo okudda eka era ndi muwuubaavu, mpulira njagala kulaba Yesu. Njagala kuwulira ku bidde biri ebivuga obulungi eby'oku lubalama nga bivuga. Kijja kutangaaza ekkubo lyange era kijja kujjawo okutya kwonna. Ayi Mukama, nzikiriza ndabeko ebusukka jjiji w'ebiseera. Eddoboozi ne limbuuza nti wandyagadde okulabako ebusukka jjiji? Ne nnyanukula ne ŋŋamba nti kijja kunnyamba nnyo. Ekyabaawo nange sikimanyi. Oba nnali mu mubiri oba saali mu mubiri oba kwali kuwaanyisibwa simanyi, naye kyali kyawukana kukolesebwa okulala kwonna kwe nnali nfunye. Nnali nsobola okulaba ekifo gye nnali ntwaliddwa ate nga nsobola okweraba nga ngalamidde ku kitanda kyange. Ne ŋŋamba nti kino kintu ekyewuunyisa. Waaliwo enkuyanja y'abantu era bajja badduka okujja okunnamusa nga boogerera waggulu nti, "Oh, muganda waffe omwagalwa, waasooka ne wajja abakazi abato nga bali awo nga mu myaka 20 we gitandikira. Era bwe baali bangwa mu kifuba baagambanga kimu nti mwannyinaffe omwagalwa." Abavubuka mu kwakayakana kw'abasajja abato abajjudde embavu nga balina amaaso agakayakana ng'emmunyeenye ezaakira mu kiro ekikuta enzikiza, nga balina amannyo agatukula nga luulu, ne bangwa mu kifuba nga bwe bagamba nti, "Muganda waffe omwagalwa." Ngenda okwetegereza nga nange nali nzize buto. Ne neetunuuliranga ndi eyo ate ne nkyuka ne ntunuulira omubiri gwange omukadde nga ngalamidde ku kitanda ng'emikono gyange ngitadde mabega w'omutwe gwange. Ne ŋŋamba nti kino sikitegeera. Mbangezaako okutegeera ekifo we nnali, ne ntanula okukitegeera nti eri teri lwa jjo era teri lwa nkya. Tewali n'omu yalabika ng'akooye. Namungi w'abakyala abasinga okulabika obulungi be nnali ndabye bwe baali banneebulunguluza emikono gyabwe, nakizuula nti waaliyo kwagala okukulu kwokka okwampuniikiriza era tewaali kusikiriza kwa mubiri nga bwe kiri mu nneeyisa ey'obuntu. Nakiraba nti abakazi bano abato bonna baalina enviiri zaabwe nga mpanvu zituuka mu kiwato nga n'engoye zaabwe mpanvu zituuka ku bigere byabwe. Oluvannyuma lwa kino, Hope mukyala wange yasooka n'angwa mu kifuba n'angamba nti mwannyinaze omwagalwa n'omukazi omulala omuto naye n'agwa mu kifuba ne Hope n'akyuka n'agwa mu kifuba ky'omukazi oyo omuto ne ŋŋamba nti kino sikitegeera kino kyawukanira ddala n'okwagala kwaffe okw'obuntu saagala kuddayo mubiri guli oguli ku kitanda awo eddoboozi ne lyogera nange ne liŋŋamba nti kino ky'obadde ng'obuulira omwoyo omutukuvu kyali kino kwe kwagala okutuukiridde tewali kiyinza kuyingira wano nga tekikulina ekyaddako n'entwalibwa waggulu n'entuuzibwa mu kifo ekiri waggulu nga neetooloddwa namungi w'abasajja n'abakazi abali mu myaka egy'ekivubuka baali bakaaba olw'essanyu nga bagamba nti o muganda waffe omwagalwa tusanyuse nnyo okkulaba wano munze kye nnava ŋŋamba nti siroota kubanga nsobola okulaba abantu bano era nsobola okulaba omubiri gwange nga gugalamidde eri ku kitanda eddoboozi ne lyogera nange ne liŋŋamba nti okimanyi nti kyawandiikibwa mu bayibuli nti bannabbi baakuŋŋaana wamu n'abantu baabwe ne ŋŋamba nti weewaawo ekyo nkijjukira mbyawandiikibwa naye babranamu si bangi bwe bati eddoboozi ne linnyanukula ne ligamba nti bano si babranamu bano be bantu bababuulira enjiri ne bakyuka abo bewakulembera okubaleeta eri mukama abamu ku bakazi bano boolowooza nti bakyali bato nnyo era balabika bulungi bali basussa mu myaka ekyenda we bakulemberera okubaleeta eri mukama kyova olaba boogerera waggulu nga bagamba nti mwannyinaze omwagalwa awo enkuyanja y'abantu bonna ne boogera wamu ne bagamba nti singa tewagenda kubuulira njiri tetwandibadde wano ne mbuuza nti o yesu ali ludda wa njagala kumulaba abantu ne banziramu nti ali wagguluko okuva wano lumu alijja gy'oli watumibwanga mukulembeze era katonda bw'alijja alikusalira omusango okusinziira ku njigirizaayo kye nnava mbuuza nti pawulo ne peetero nabo balisalirwa omusango guno okwanukulwa kwali nti weewaawo ne ŋŋamba nti mbuulidde ebyo bye baabuulira saabivaako kukyamira ku ludda olumu yadde olulala bwe baabatizanga mu linnya lya yesu nange kye nnakola bwe baayigirizanga okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu nange kye nnakola buli kye baayigiriza nange kye nnayigiriza ekyo tukimanyi abantu ne boogerera waggulu era tukimanyi nti lumu tuliddayo naawe ku nsi yesu alijja n'akusalira omusango okusinziira ku kigambo kye watubuulira era olitwanjula gy'ali era ffenna wamu tuliddayo ku nsi okubeera abalamu olubeerera ne mbuuza nti kati nina okuddayo ku nsi ne banziramu nti weewaawo naye weeyongere okulwana bwe natanula okuva mu kifo ekyo ekirungi eky'essanyu ng'amaaso gange galengera yonna gye gaali gakoma okulaba abantu baali bajja gye ndi okungwa mu kifuba ne boogerera waggulu nti muganda waffe omwagalwa amangu ago ne neesanga nga ndi ku kitanda nate ne ŋŋamba nti o ayi katonda nyamba toŋŋanyanga okwekkiriranya ku kigambo leka nywerere ku kigambo sifaayo oba omuntu omulala yenna akola ki mukama zereka neeyongera okulwana ntuuke mu kifo ekyekirungi era eky'essanyu ndi mumativu nnyo okusinga bwe kyali kibadde mu bulamu bwange tyoteekwa okuba n'okwagala okutuukiridde okusobola okuyingira mu kifo kiri tewaaliyo bujja tewaaliyo kukoowa tewaaliyo ndwadde tewaaliyo kukaddiwa tewaaliyo kufa waaliyo obulungi obusukkulumye wamu n'essanyu buli kimu kyonna ky'okola buli kimu kyonna ekirala kiteeke ku bbali okutuusa ng'ofunye okwagala okutuukiridde otuuke w'osobolera okwagala buli omu na buli mulabe si nsonga oba ennyonyi ziyuzibwayuzibwa oba laddu emyansa oba emmundu z'omulabe zikutunuddemu ebintu bino tebiriimu kya nsonga funa okwagala okutuukiridde oba obadde tolokokanga kkiriza yesu kristo ng'omulokozi wo kaakano oba obadde tobatizibwanga mu mazzi batizibwa kaakano oba obadde tofunanga kubatizibwa kwa mwoyo mutukuvu kufune kati genda mu maaso olwane okutuuka lw'onootuuka mu kwagala okwo okutuukiridde okuli kutwala mu kifo ekyo ekirungi era eky'essanyu ebusukkajjigi w'ebiseera weebala oluganda olw'ekyo ekyo nalowoozezza nti oba oli awo abamu ku mmwe munaasobola okukasoma era akatabo ako bw'oba obadde tokalina ndowooza nti kafune kati ekirala wansawa wasemba ku muko alina akantu ke yateekamu akakwata ku buweereza simanyi oba mukalabye oba nedda kali wansawo wennyini awasemba ng'omaliriza okusoma ebyo byonna wansawo wennyini waliwo ke baateekamu wansawo wennyini awasemba kaakati akatabo ako kyenkana kavunula mu buli lulimi wansi w'eggulu mukiraba okuba nti kasomebwa okwetoloola ensi yonna kati kiki kati oyinza okumbuuza nti ebyoyogedde byaki oluganda branham nga tonaasabira abalwadde mbyogedde lwakino nti tusobole okukimanya nti okufuba kwaffe si kwa bwereere mukiraba tuteekwa okugenda eri katonda nga tuyita mu mukutu ogwo ogw'okwagala n'okukkiriza okukkiriza kwe kututwala eri omukutu okwagala kwe kutuyingiza munsonyiweko Kati muloza katonda asobola oku kati leka kati okukiriza ko kuinawe kutuuka oloza nti kati oyinza kulowooza kikati singa okufuba kwonna ekkuŋŋaaniro lino n'ebibinja by'abantu bino kwe bataddemu ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Wano waliwo bangi abawaddeyo ekyokulya ky'abaana bammwe ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Wano waliwo bangi ababeerawo nga tebalina kyakwambala ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Wano waliwo bangi abayita mu miyaga ne batambula nga tebambadde engatto mu bigere byabwe okusobola okutuuka ku kkuŋŋaaniro wano bwe kiri ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Oyinza okuba mu akafaananyi ng'omusizi w'ebifaananyi asize ekifaananyi eky'ekitiibwa ekirabika obulungi ennyo okutusala ekiwuniikiriza abakiraba ate n'akiyuzaayuza. Omusizi w'ebifaananyi oyo abaako ekikyamu. Oyinza okuba mu akafaananyi ng'omuyiya w'ennyimba awandiisa oluyimba ne lutuuka okuba nti luwuniikiriza ate bw'amala oluyimba lwe n'alukwata n'aluyuzaayuza. Omuwandiisi w'ennyimba oyo abaako ekikyamu. Mukiraba, Katonda taliiko kikyamu kyonna. Katonda takola kintu nga kino ate n'akikwata n'akiyuzaayuza n'akisuula eri. Akikola ku lw'obwakabaka bwe, akikola ku lw'ekitiibwa kye. Buli omu ku ffe alina ekitundu ky'azannya mu kifaananyi kino ne mu luyimba luno. Tuli bitundu by'obwakabaka bwa Katonda. Ng'ekyo kitegeeza, kitusobola okuzannya ebitundu byaffe kasatu tegeera ebifo byaffe mwe tulina okuba era ne tusigalawo wennyini mu kifo ekyo. Era ekifo ekimu kye tumanyi kwe kubeera mu kwagala kubanga okwo kwe kukola ekifaananyi. Kati kibeera kizibu bw'olaba okwolesebwanga kuno okutali kumu n'ebirala okutegeera ebiri ku ludda luli. Nyabula singa mbadde mbimanyi, omusajja yataddewo akatundu kano wansi awo okugamba nti bannabbi ab'edda engeri gye baalabangamu okwolesebwa kuno n'ebirala n'engeri leero okusukkuluma ne ku tetuyinza kukitegeera, naye Mukama atukkiriza tukiyingiremu tulabe ne kyekiri. Kati ab'emikwano nali sebase era nali wakati wammwe nange n'ekkanisa eno wano saali mukwolesebwa. Okwolesebwa nkumanyi. Waliwo wano kwe nafuna wiiki eyo eyaakayita, wiiki nga ziizo kwajja emirundi nga 30 mu kiro kimu nga kubaawo. Osobola okuteebereza obuzito obukubaako weewaawo kukuleetera okweraliikirira. Wakyasinga ogenda bwotyo mu lukuŋŋaana, ng'obuvunaanyizibwa bwokka oba olukuŋŋaana lutambula bulungi oba nedda buli ku ggwe obuvunaanyizibwa bwokka, ng'olina okwanukula buli muweereza buli kibuuzo buli kimu, oba olukuŋŋaana lutambula bulungi oba nedda obuvunaanyizibwa ne bukubaako omuntu omu, laba ekyo kye kiyinza okukola. Nga waliwo abamu ku b'enkola nabo abatunda obutunzi ebitabo n'ebirala naye ne beraliikirira nnyo ne badda n'eka, okiraba, ne bawummula ne batajja ku kkanisa kw'olwa kawungeezi. Bannange, kyamutawaana nnyo nga mukamwana wange omuwala omuto omwagala omukristaayo Lois olw'okugenda obugenzi mu lukuŋŋaana kyokka okumala wiiki 8 oba wiiki 7 ez'omudiriŋŋanwa bwe zityo. Yalina okugalamira mbuliri okumala olunaku nga lumu oba bbiri. Mukiraba, batalina buvunaanyizibwa bwonna. Mukiraba, bino yalina gwakugaba bugabi kaadi z'abookusabirwa naye yenna n'ayenjebuka. Naye mulaba, obuzito bwonna buli ku nze, nina kwesigama kummwe okunsabira. Mukiraba, ng'oggyeeko ekyo bagamba nti eddakiika 20 z'omala nga ng'obuulira wansi w'okufukibwako amafuta zenkanankana n'essaawa 8 z'omala ng'okola omulimu ogw'amaanyi n'omubiri gwo. Kati mbuulira okumala essaawa nga 2 oba 3 buli kiro oluusi emirundi 3 mu lunaku. Mukiraba, kati ate olwo okwolesebwa okw'omulundi ogumu, okwolesebwa okw'omulundi ogumu kwanafuya Mukama waffe Yesu. Bwe kiri, Bayibuli egamba nti omukazi yakwata ku kyambalo kye n'anafuwa. Kale bwe kiba nti okwolesebwa okw'omulundi ogumu kwa munafuya ye omwana wa Katonda, ate olwo nze omwonoonyi yalokolebwa olw'ekisa, okwolesebwa okw'emirundi 3 mu kiro kimu kuyinza kumpisa kutya? Mukiraba, kwa singa tusooka ne tuyimirira ne tulowooza, kisooka ku busobozi bwonna obw'omuntu. Omubiri gw'omuntu teguyinza kugumira kintu ng'ekyo. Nandibadde mu ddwaliro ly'abatabufu ba mitwe awantu awamu nga nkuba omutwe gwange ku bisenge. Mukiraba, kukunafuya n'otuuka okuba nti tokyasobola, bubeera bunafu obw'omunda. Mukiraba, buleetera omubiri gwe okuggweramu ddala amaanyi. Kaakati naye kiki ky'olina okuwaguza? Nnyinza okwogera kino nnengera oluganda ne mwannyinaffe Cox wali eri ne Rodney ne mukyala we ne mwannyinaffe wano okuva erudda eri abaakalokoka. Waliyo ensi emitale ey'awantu awamu kisinga ogirowoozaako mumutima gwo n'ofuna ekifaananyi kyayo kye kintu ekisingirayo ddala okuba eky'ekitiibwa egwana buli kufuba kwonna kwe tuteekamu. Mukiraba, kati nga tetunnasabira balwadde, nnyinza okwogera kino. Watya singa omwana omuwere nga tannazaalibwa, okugeza omwana omuwere abadde mu lubuto lwa maama okumala emyezi gino 9, omwana oyo ng'asobola okulowooza ne yeebuuza muli nti naye omanyi? Baŋŋamba nti nnaatera okuzaalibwa, naye n'akola ki nga ntuuse erudda eyo? Sina kintu kirala kyonna kye mmanyi okuggyako ekifo kino wano we mbeera. Amaanyi gange ngajja munda, kati nnaabeerawo ntya bwe nnaatuukayo? Banga mbambu wali enjube yaka. Banga mbambu ya abantu batambula tambula. Nenze sina kintu kirala kyonna kye mmanyi okujjako ekifo kino wano. Nze wano wewoka we mmanyi wano wennyini mu lubuto lwa mmangi. Wano we nakulira. Wano wewoka we mmanyi wano mu lubuto luno. Naye bangamba nti wali ebifo bingi okukamala. Kati omwana oyo omuwere yanditidde nnyo okuzaalibwa. Si bwe kiri? Yanditidde nnyo okuba nti ajja mu kifo ky'atalina kyakimanyiiko, ekisukulumu, ekisukulumu emirundi bukadde na bukadde, bw'okigeraageranya n'ekyo mwabadde abeera. Yandibadde talina n'ekimu kyakimanyiiko. Era yandigambye nti nayinza ntya, ŋŋenda kola ki? Yanditiiridde ddala okuzaalibwa, naye ffe abali wano era olumu abaaliko munda eyo tetwandyagadde n'akatono okuddayo munda eyo, tetwandyagadde kuddayo mu lubuto lwa maama nate. Mukiraba? Nedda tetwandyagadde kikola. Kati bwe kityo bwe kiba bwe tuba tufa mukwano gwange. Ayi Katonda, mukiraba? Obeera ozaalibwa okubaako ekifo mw'oyingira. Tokibeerangamu, toyinza kukitegeera bukulu bwakyo. Kiriba kitya eruuyi eyo? Nze era ekintu kyokka ekindeetera okutegeera oba ekikuleetera okutegeera kukomebwako okwo okutono okw'obulamu ng'omwoyo bwe guyingira mu mwana mu lubuto lwa nnyina. Mukiraba? Y'engeri yokka gye tusobola okutegeeramu ensi eyo ey'ekitalo eri emitala eri. Etaliimu bulwadde, etaliimu nnaku, etaliimu kufa, etaliimu kukaddiwa, etaliimu kintu kirala kyonna. Bannange, kubanga bw'ofuna akakisa n'otuukayo eyo, toyinza kwagala kukomawo mu kifo nga kino ng'omwana omwere w'atayinza kwagala kudda mu lubuto lwa nnyina. Mukiraba? Kisingawo nnyo ku ludda luli. Mukiraba? Erudda eri. Tetusobola kukitegeera. Weewaawo tetusobola. Tetusobola. Kubanga ng'omwana oyo omwere w'atayinza kubaako kintu kyonna ky'alowooza, naffe bwetyo bwe tutayinza kutegeera kintu kyonna ku ebyo ebiribeera emitala eri. Mukiraba? Kubanga tuli munda y'ensi nga tulindiridde lumu okuzaalibwa tuyingire mu bwakabaka obuggya mu nsi empya. Era bwe ntyo bwe mpulira kukolesebwa okwona ebintu bwe bityo oba ekyo kyonna ekyantuukako ku olwo bwe nasomoka ne ŋŋenda emitala ku ludda luli ne ndaba ensi eyo ky'eri ate oluvannyuma ne nkomawo wano. Oyinza okuba mu akafaananyi ng'oli mwana omuwere naye ng'omanyi kyekitegeeza ne bwe kiri eky'ekitiibwa okutambula n'odda eno n'eri n'olaba emiti nga gitojjera n'ebinyonyi nga biyimba n'enjuba nga eyaka n'obulamu bwe buti naye ate n'oba nga olina okukuumirwa mu lubuto ekyamazima obeera toyagala kuddayo n'akatono. Kale kati naffe okulowooza kwaffe kuyinza okusanyalala ne tutabuka oba okugezaako okulowooza ku biki ebiri erudda eri. Ebyo ekyawandiikibwa bye kigamba nti ebiso biritalabangako n'okutu bye kutawulirangako n'okuyingira ebitayingiranga mu mutima gw'omuntu Katonda bye yabaterekedde mu terekero abo abamwagala. Mukiraba? N'olwekyo tukimanyi nti kya kitiibwa nnyo ku ludda luli. Olunaku lumu okufa kye tuyita okufa kulituwa okuzaalibwa obuggya era tuliyingira mu nsi eri endala ku ludda luli. Owooluganda George, toliba mukadde wadde okubeera omulema emitala eri. N'owooluganda ne mwannyinaffe Spencer n'abalala abalinga ffe abakaddiye n'abalala bwe batyo era tuliba bato eyo emirembe n'emirembe. Guno omuka. Ekyambalo kino eky'omubiri ogw'ennyama ndikyesammula ne nnyambuka okwata empeera ey'emirembe n'emirembe ndeekaane nga bwe mpita mu bbanga nga ŋŋamba nti weeraba weeraba gwa kaseera akalungi ak'okusaba. Mu kaseera ako byonna biriba biwedde waliba tewakyaliko esabudde nga tusaba tuliba kukomye. Olwo tuyingire mu myaka egy'obuto nga tujjudde essanyu erudda eri si kumala mwaka gumu gwokka oba emyaka 50 oba emyaka kakadde. Wabula ne bwe tulibeera yeeyo okumala emyaka 10,000 tuliba tetunnatandika yadde. Bwe kiri kati lwaki tetusanyuka amakya ga leero? Lwaki tetujaguza? Lwaki tetukozesa kakisa ka buli kintu eky'ekitalo Katonda ky'atuwadde? Lina okuwonyezebwa okuva eri Katonda. Lwaki Yesu yakubibwa? Kuyuza kifaananyi ky'ekyo ekyakolebwa bagambeyo mbu tewali kintu ng'ekyo? Yawaayo omubiri gwe ne gukubibwa okutuusa embiriizi lwe zaalabika. Kibeere nti olw'emiggo gye twawonyezebwa. Enkya ya leero leka tuleme kuyuza kifaananyi ky'ekyo ekyakolebwa. Leka tukisembeze tukikkirize. Kaakano owooluganda na buli yenna agenda okusabirwa mujje muyimirire wano ku w'olutaali. Ng'obubaka bwe bwayogeddwa akaseera katono akakayita okuyita mu nnimi n'okuzivuunula tetugenda kuteeka emikono ku balwadde tulabe emirimu gya Katonda egy'amaanyi. Kati muganda waffe teweetaaga kuyimirira owooluganda gw'agalamidde katanda. Tujja kujjaawo w'oli. Naye bw'abaawo abalala abali wano abeetaaga okusabirwa abaagala okuyimirira wano ku w'olutaali ng'owooluganda nange bwe tusaba n'okuteeka emikono ku balwadde mujje mu kaseera kano. Kati mujjukire musembeze ekifaananyi ky'ekyo ekyakolebwa nti olw'emiggo gye twawonyezebwa. Naye sikitegeera Mukama. Kituufu tokitegeera okyali mu lubuto lwansi. Naye yakola enteekateeka ezo era yali tasobola ku. Lwaki yakubibwa? Yakubibwa ate amala ayuzeyuza ekifaananyi oba ayuzeyuza oluyimba lw'awandiise alusuula eri? Nedda ssebo, yakubibwa n'afumitibwa n'atiriika omusaayi tusobole okuwonyezebwa. Era okuyita mu ekyo ffe olw'emiggo gye tuwonyezebwa buli omu ku ffe. kati nga bwe mujja nga mukungana ku olutaali okusabirwa. Kati waliwo enjiri ya Amerika eno ey'akajanja ekyase ennyo, abakugamba mbu olina okukola kino, kola kiri. Waliwo ekintu kimu kye njagala okuba omwesimbu gy'oli, mukwano gwange. Ekituufu kiri nti engeri Katonda gy'awonyaamu kisinziira ku kuba nti onaamuweereza. Okiraba? Kisinziira ku kuba nti onaamuweereza. Tuteekwa okukkiriza okuwonyezebwa kwaffe nga tusinziira ku musingi ogw'okuba nti tujja kumuweereza bwe tunaawonyezebwa. Kati Bayibuli egamba nti mwatuliragane ng'ensobi zammwe, musabiragane musobole okuwonyezebwa. Mukiraba? Kiri ku musingi ogw'okuba nti ojja kuweereza Katonda. Bangi ku mmwe abali wano oba oli awo mutuuse mu mbeera ey'okufa, era muteekwa okufa singa tewabaawo kikolebwa. Kale njagala ggwe mu mutima gwo, kati tusobola okusiiga amafuta, tusobola okusabira nze wamu n'omusumba, ne tusaba okusaba okw'okukkiriza, ne tukola buli kimu kye tusobola, naye tebijja kuyamba okutuusa nga ggwe kennyini oyingidde mu kussa ekimu ne Kristo. Okiraba? Oteekwa okujja mu kussa ekimu okwo nti nze, ayi Mukama. Waliwo omukyalo omuto gwe nnengera atambula kaakano. Yajja wano ebbanga si ddene eriyise, n'ajja mu nnyumba ng'alina ekintu ekiringa ekizimba oba endwadde ya Hodgkin. Era wanzikiriza y'Abamethodist, ndowooza bwe kiri, si bwe kiri mwannyinaffe? Era yalina ekizimba ekinene mu mbiriizi, naye kati wuuyo yawonyezebwa. Ndaba mwannyinaffe Weaver ayimiridde wano, yali omu ku bantu abaalina kookola omubi ennyo gwe nali ndabye mu bulamu bwange bwonna. Era ekintu kye nasooka okumubuuza kyali nti yandyagadde okubatiza mu linnya lya Yesu Kristo yeenenya ebibi bye. Bwe namutwala mu mazzi gano wano, nalina okumuwanirira, yali mukovu nnyo ng'obukono bwe butono nnyo, era yabatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Era waakayitawo emyaka nga 10 ekyo kasookedde kibaawo, si bwe kiri mwannyinaffe? Mwannyinaffe Weaver addamu nti nedda, waakayitawo emyaka 16. Waakayitawo emyaka 16. Emyaka 16 egy'obulamu obwataasibwa kubanga yali mwetegefu okugonda, ng'abasawo abasingirayo ddala okuba abalungi okuva wano. Kati kino Dokita we yennyini ye yakiŋŋamba. Bwe namugamba nti awonyezeddwa, n'agamba nti haha, mu wiiki ntono kw'okola agenda kumutta. Ekyo tokyeraliikirira, ajja kufa. Mu wiiki ntono okuva kati ajja kuba mufu. Ate nga yali yamuwadde dda olunaku nga lumu lwokka ng'amaze okufa. Naye olwaleero wuuno wano oluvannyuma lw'emyaka 16 ayimiridde ku w'olutaali. Nga waliwo ebirala nkumu bye nnyinza okwogera ebize bibaawo emirundi n'emirundi. Kati ekyo Katonda takikolera omu ku baana be, ate abalala n'atakibakolera. Akikolera abaana be bonna. Buli agala leka jje. Ki oyanirizibwa okugenda gy'ali? Kati okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde. Ekyo Bayibuli kyegamba. Kati singa kye njagala mukole kiri nti mwatule ensobi zammwe eri Katonda, mugambe nti ayi Mukama mponya. Bwe mba mubadde temulokokanga, muweeyo emitima gyammwe eri Kristo. Era bw'oba obadde tobatizibwanga mu mazzi mu linnya lya Yesu Kristo, ekidiba weekiri kitegekeddwa. Mukiraba? Era omukyala ono abeera ebusuka kkubo wano ataali mukkiriza, oli bwe yalokoka olw'ekyo ekyabaawo. Bwe yali agalamidde, baamusiibula okuva mu ddwaliro lya Silver Crest, bwe yali omulwadde w'akafuba ng'agenda kufa. Era bwe nagendayo, Mukama n'ampa okwolesebwa n'agamba nti agenda kuwonyezebwa. Mwami Andrews n'ansangayo enkeera ku makya n'ankayuukira, n'agamba nti, n'owo omukazi oyo essuubi ery'obulimba bwe rityo? Ne mugamba nti, Mwami Andrews, si ssuubi lya bulimba, omukazi oyo mukulisitaayo, era bw'anaafunamu ku maanyi agenda kujjabatizibwe. N'agamba nti agenda kufa. N'ambuuza nti, nze ab'eddwaliro lya Silver Crest bayinza batya okumusiibula? Ne mugamba nti, ssebo, gwe otunuulira ebyo omusawo by'ayogera, nze ntunuulira ekyo Katonda kye yayogera. Mukiraba? Kati awo ewali enjawulo ku ki ky'otunuulira. Mukiraba? Otunuulira ekyo omusawo ky'agamba, mazima ddala ojja kufa. N'olina kutunuulira Katonda kye yayogera, onaatwala kigambo ky'ani? Watya singa Ibulayimu yatwala endowooza y'omusawo ey'okuba nti yali wa myaka 10 ng'agenda kuzaala omwana mukazi wo w'emyaka 9? Kati awo yandikoze ki? Mukiraba? Kubanga omusawo yandigambye nti omusajja agudde eddalu, naye Katonda yakimubalira okubeera obutuukirivu kubanga yakkiriza Katonda. Mukiraba? Kati ggwe, kale omukazi yawonyezebwa n'aba mulamu, ne bwe yagayaalirira okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga ndowooza yali mu Methodist oba mu Presbyterian, n'atandika okugenda nga yeeyongera okulwalira ddala n'okuba obubi. N'ajja n'atwala Grace Weaver eyabeeranga manyanga ne leero akyabeerawo, muwala we eyabeerawo, n'ayambala engoye ez'okubatirizibwamu, n'ajja wano n'abatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo ng'aluma omusujja, nga yenna ajjudde ebizimba ku bibegabega bye na buli wamu, ng'alina omusujja gwa bbugumu eriri mu 14, n'abatizibwa wano wennyini mu linnya lya Yesu Kristo, era abeera busukka kkubo okuva wano. Yandibanga ne we twogerera atudde wano kati, natunudde okulaba obanga nnyinza okumulaba eddakiika ntono eziyise. Mukiraba? okugonda mukiraba siku malaga agenda nga sikiriziganya n'abamu ku baganda baffe abamalaga agenda nga bateeka emikono okuwono n'oli n'oli bwe batyo nga bwe bagamba ng'okukkiriza okwakajanja bwe kunaakikola okwo si kwe kukikola oteekwa okuba n'okukkiriza okwannamaddala okunywevu okwa Bayibuli okw'Omwoyo Omutukuvu mukiraba okwo si kwe kukikola tekujja kubeerera okwo tekubeerera eyo y'ensonga lwaki nsobola okwebaza Mukama kubanga akyannyambye okuwonyezebwa okw'enjawulo okuzze kubaawo kubadde kwa nnamaddala kubanga mazima kuba kuzimbiddwa ku bwati bayogera Mukama mukiraba n'olwekyo kujja kusigalawo kati kaakati ng'abato aba Sunday School mbadde nkyalinzeko okumala akaseera katono nga bwe njogera gye muli okutuusa nga bamaze okutuula mbifo byabwe ne bakkalira tusobole okusiriikirira tusigaze eddakiika ntono ddala tusabe tutandike okusaba kati njagala buli omu ku mmwe oyatule ebibi byo eri Katonda era osuubize Katonda nti ogenda kumuweereza era okole buli kimu kyonna ekisoboka era nze wamu n'omusumba tugenda kusaba era tugenda kukuteekako emikono kale beera mukakafu nti ogenda kuwonyezebwa bw'oba okikkiriza abantu bali abali batambulira ku migo gy'abalema ne bakiggala ne bakasiru n'abazibe b'amaaso oluggulo lwa Sunday yayita bayinza batya okujja obuzi ku kituuti ne basuula eri emigo gyabwe ne bajja ku kituuti amaaso ne gazibuka nga bwe mwalaba bwe gatyo ebikumi n'ebikumi okutuusa nti nanafuwa nnyo kyenkana baalina kunsitula busituzi okunzigyawo we nali nnyimiridde nga bwe bajja bayitawo mukiraba olunyiri lw'abantu olwali luva wano ne lutuukanga ku ssomero lya Jeffersonville High School kyenkana nga basimbye olunyiriri bwe bajja okuyita mu lunyiriri era simanyi oba waliwo n'omu ku bo eyayita mu lunyiriri atawonyezebwa mukiraba kubanga bajja beesigamye kukkiriza kwennyini okwannamaddala okw'ekikulisitaayo era nga bakkiriza ba kirina okubaawo kati mukoteeka emitwe gyammwe buli omu ku mmwe munnyambe tubasabire ayi Mukama Yesu tuleeta gy'oli enkya ya leero ekibiina ky'abaana bano abayimiridde wano nga balindiridde abalwadde abanyigirizibwa n'ababonyaabonyezebwa bangi ku bo tebakyalina ssuubi lyonna lya kuwonyezebwa basawo ayi Mukama naddala omusajja ono agalamidde wano ku katanda kano kirina kuba kisa kyo ekitali ekyo mu nnaku ntono ateekwa okuva mu nsi era watali kubuusabuusa wayinza okubaawo bangi abayimiridde wano ku olutaali ng'endwadde z'emitima zibalindiridde n'ennyimbe n'okunyigirizibwa okusobola okubasaanyaawo waliwo ekintu kimu kyokka ayi kitaffe ekisobola okubalokola nga kwe kugenda ne tusukka obusimu obutaano bw'omubiri guno awatali kubuusabuusa abasawo mwe bagezezzaako n'obwesigwa okutaasa obulamu bwabwe endwadde kookolo akafuba obulwadde bw'omutima naye mu kubaddaabiriza kwonna n'okubateekamu obuseke n'ebikozesebwa ebya buli ngeri n'eddagala erirwanyisa obuwuka obuleeta endwadde omulabe amaliridde okutwala obulamu bwabwe era nzikiriza ayi Mukama nti mbalaze kkubo lyo era mpulidde omusajja ng'ayogera mu nnimi enkya ya leero n'awa n'okuvuunula kwazo n'ategeeza ebigenda okubaawo olwaleero abamu ku bo mazima ddala bagenda kukifuna ayi Mukama bwe kiri nkikkiriza era kati nga bwe kyawandiikibwa mu Bayibuli nti Dawudi omulenzi omuto omulunzi w'endiga yali alunda endiga za kitaawe ebweru eyo mu ddungu lumu empologoma nejja n'ekwata akamu ku buliga bwa kitaawe n'ekatwala kati omulenzi oyo omulunzi w'endiga ng'alina kukkiriza yalina ki ekyo kye yakozesa okulumba empologoma teyalina mundu nnene ya mulembe wadde bastola naye yalina envuumuula entono naye ng'anga empologoma eyo era empologoma eyo yagitta endiga eyo n'agikomyawo eddubu n'erijja ne libaako akaliga ke lyasikula naye ng'anga eddubu eryo eryali lisobola okumutaagulataagula ne limumalawo naye teyalowooza ku bunene bwa ddubu yadde amaanyi g'empologoma oba emisinde gyayo oba ku bunafu bw'envuumuulo ye naye bwe yali ayimiridde mu maaso ga Sawulo kabaka yagamba nti omuddu we yali alunda endiga za kitaawe ne wajja empologoma n'esikulako emu n'edduka ne nje ŋŋanga endiga eyo ne ngikomyawo yagamba nti katonda y'omu yanunula okuva mu mukono manya mu maala g'eddubu eryo oba mu mannyo g'empologoma eyo n'omufirisuuti ono atali mukomole asobola okumumpa mu ngalo zange tumanyi bulungi n'ebyabaawo bwe yatta omusajja yali amusinga obunene nga mukubisaamu emirundi mingi ate nga mulwanyi nnamige nga kyasomooza nnyo Sawulo kabaka oyo ow'amaanyi omuzira engeri omulenzi oyo gye yasobola okuba n'okukkiriza okwenkanidde awo mu nvuumuulo nedda teyakulina mu nvuumuulo wabula yakulina mu katonda kaakano ayi Mukama w'olutaali eno wano waliwo abayimiriddewo ne katanda kano wagalamidde w'endiga ya Katonda n'abaana b'endiga nga bwe tuyinza okubayita endiga ze. Baakwatibwa empologoma eyitibwa kookolo n'eddubu eriyitibwa akafuba n'endwadde endala ezaabakwata ne zibasikula ne zibataagulataagula. Ayi Mukama, nzija okuba kimayo n'envuumula ento n'eyitibwa okusaba okw'okukkiriza. Si amaanyi nnyo, naye mmanyi byekoze, era mmanyi nti akyali Katonda y'omu. Nzija okuba kimayo enkya ya leero okubaza Ayi Mukama awali omuddo omuto omulungi ogw'obulamu obulungi obweyagaza, awali amazzi amateefu ag'emirembe, okubatakuluzaako okunyigirizibwa okwa buli ngeri basobole okukukkiriza. Era mbakimayo nga nkozesa ekyokulwanyisa kye watuwa okukozesa. Okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde ne Katonda anaamuyimusa. Waba n'ekibi kyonna kye baakola kinaabasonyiyibwa. Era Kitaffe, tugenda kaakano okweŋŋanga omulabe, okweŋŋanga empologoma, okweŋŋanga Setaani mu buli nkula yonna eyitibwa kookolo, akafuba, kookolo wa Hodgkin ajja olw'okunafuwa kw'abasirikale b'omubiri, endwadde z'omutima n'endwadde endala zonna. Tujja okumweŋŋanga tukomyewo omwana gw'endiga guno mu nnyumba ya Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo tugenda okozesa envuumuula eno gye watuwa. Beera naffe Ayi Katonda nga bwe tujja gy'oli mu buwombeefu kaakano mu linnya lya Yesu. Njagala musigale nga mukotesa emitwe gyammwe, era tujja okubasiiga amafuta n'okuteeka emikono ku balwadde, era okusaba n'okukkiriza kunaawonya omulwadde. Buli mukristaayo yenna ali wano, lagiriza okukkirizako eri olunyiriri lw'abookusabirwa luno.
Amen.
kakano nga tukotese mitwe jaffe kati kakano leka tuyimuse mikono jaffe. Tafo wa muguru, ababasobo dokusituka, bayimusize mikono jawe nti bachikiriza. Uolugando na abadagala mide katanda, asituse, okulaga nti akiriza okuonyezebwa kwe. Tukiriza ayi mukama, ntikakano bata ambulanga badeyo ne mirembe mudundi leri omuddo omuto, kumabali gamaza matefu, okubaba ramu nate, okuyita mu linnya lya Yesu. Tukwebaza olw'ekyo. Amina. Kalo Uganda Neville, ngenda kutula wano nkuulirize nga bw'obuulira.